Desde o Grupo Municipal do Partido Popular creemos que non están os tempos para despilfarrar os cartos públicos. E despois de pagar casi 1.200.000 euros na construción da Casa da Xuventude e seguir pagando uns 5.000 euros ao mes máis gastos de mantemento só por unhas horas de actividade os sábados durante os pedidos de vacacións e reírse dos lucenses, que ao fin e ao cabo son os que pagan. O Nadal e o verán son os períodos de máis demanda de actividades para os máis novos e resulta que neles a Casa da Xuventude permanece sen actividades de luns a venres, tan só oferta unhas poucas horas os sábados. Ademais desto, na web do Concello a día de hoxe está colgada a programación 2014-2015 e hai que bucear literalmente en internet para atopar as últimas actividades que se realizaron ali. Inda por riba o contrato coa empresa adxudicataria caducou neste mes. Entón, preguntámonos se isto vai seguir igual, con estas instalacións infrautilizadas, sin actividades nos períodos de máis demanda, sin publicitalas adecuadamente, e tamén preguntaremos ao goberno cal é o coste real de mantemento deste edificio, canto costa a calefacción, a luz, ademais destos casi 5.000 euros, como digo, que costa a empresa adxudicataria.